Pēc operas jaunās valdes pasūtījuma veiktajā auditā par operas finanšu, juridisko un operatīvo darbību kopš 2009. Gada atklātas gana būtiskas nepilnības, kas rada riskus operas saimnieciskajai darbībai. Kā deputātiem skaidroja auditoru firmas Deloitte pārstāve Ilāna Ekbauma, virkne trūkumu izgaismojušies gan plānošanā, gan izpildē un tās kontrolē.
Galvenais secinājums ir bijis tāds, ka nepilnības attiecas uz visām audita laikā apskatītajām saimnieciskas darbības jomām, respektīvi nevar izdalīt vienu neefektivitātes avotu, kuru izlabojot varētu veikt ievērojumus uzlabojumus tiksim, Latvijas Nacionālas operas darbībā.
Auditori operē snieguši te 50 rekomendāciju, kas būtu jāuzlabo. Puse no tām jau ieviesta, pārējās jāievieš līdz gada beigām. Ieteikums skar gan finanšu plānošanu, grāmatvedības uzskaita juridisko darbību un daudz citas jomas. Saimes revīzijas komisijas vadītāja Elīna Siliņa pēc ziņojuma uzklausīšanas operas līdzšinējo finanšu vadības stila novērtēja kā aizvēsturisku.
Tāda sajūta, ka vairāk atbildīgās amatpersonas ir pieņēmušas, ka tā ir nevis kapitāla sabiedrība, bet tā kā budžeta iestāde balstoties uz kaut kādas naudas plūsmas principu, cik iedos, tik iztērēs, prasīs vēl arī iztērēs un, ja pietrūkst, paprasīs un kompensēs.
Siliņu izbrīnījušas daudzās kļūdas finanšu uzskaitē, ko citās publiskās pārvaldes iestādēs vairs nekonstatē. Tādēļ deputāti veltīja kritiku arī kultūras ministrijai un neatkarīgajiem revidentiem, kas to iepriekš nav pamanījuši. Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Lielpēters gan skaidroja, ka tieši tāpēc pērn grozīts operas likums un iecelti jauna valde.
Mēs domājam, ka mēs esam uz pareizu ceļu un ka šīs valdes modelis ļauj izveidot pilnvērtīgāku pārvaldību. Jūs tāpat ziniet arī, ka ir mainījusies operas valde no personālī viedokļa. Pat labāk ministrija ir pieņēmusi tad izpildēju un arī enerģiski pasākumi tiek veikti, lai sakārtotu šos te finanšu plānošanas jautājumus.
Par auditā konstatētajiem trūkumiem kultūras ministrija gan nevienu disciplināru lietu nav ierosinājusi, jo auditā nav aprēķināti konkrēti zaudējumi. Par to sašutis bija Nacionālās apvienības deputāts Imants Parādnieks.
Manuprāt, profesionāls darbs būtu tad, ja jūs būtu konkrēti pateikuši tādu un tādu zaudējumu ir sagādāti, atbildīgās personas, kas ir tieši atbildības par darbu operā, es domāju, pētot šo juridisko statusu katrai jūs to varējāt izdarīt, citādāk jūsu atzinums, lai arī cik kādas atziņas viņus saturētu, viņš vairāk līdzinās bla bla bla.
Deloitte pārstāve gan uzsver, ka auditoru kompetencē nav noteikti vainīgos, bet konkrētus zaudējumus nevar noteikt neprecīzās finanšu uzskaitas dēļ. Jaunā operas valde sola par spīti atklātajiem trūkumiem papildu naudu šogad neprasīt. Operas valdes locekle Ines Eglīte.
Grūtības ir tas, ka pagaidām vēl nav jaunā grāmatvedības sistēma, kas ļautu automatizēt to darīt. Tas nozīmē, ka tas ir ne tikai liels apjoms, bet arī neprecīzās risks.
Saimes publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti savukārt nolēma aicināt arī valsts kontroli iespēju robežās izvērtēt Latvijas Nacionālās operas darbību. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.